สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep Me Busy Podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่192นะคะในเอพิโซดนี้เนี่ยจะมาชวนคุยถึงเรื่องของการจัดการกับอารมณ์กันค่ะต้องบอกว่าแรงบันดาลใจในเอพิโซดนี้เนี่ยเกิดขึ้นในระหว่างที่อ่านหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่ควรค่าแก่การครอบครองมากๆเลยเพราะว่าเป็นการสอนวิชาที่เราควรจะได้รู้ก่อนที่ชีวิตของเราจะสอนเรานั่นเองนะคะนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่า Why Has Nobody Told Me This Before ซึ่งเขียนโดยดร.จูเลียสสมิธนะคะซึ่งก็เป็นหนังสือที่โด่งดังแล้วก็ในหลายๆคนนะคะก็อาจจะมีรีวิวหนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะคะซึ่งเอ็มก็อ่านไปได้นะคะบางบทซึ่งบางบทเนี่ยก็จะเป็นบทที่เราสนใจจริงๆอันนี้ไม่ได้อ่านตามลำดับนะคะซึ่งก็รู้สึกว่ามีประโยชน์มากในการใช้ชีวิตจริงๆนะคะบางอย่างเราหลงลืมไปบางอย่างเราไม่รู้เลยว่าจริงหรอชีวิตเรามันอย่างนี้หรอจริงๆหรออะไรนะคะแล้วก็มีการแนะนำเทคนิคอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าที่เอ็มสนใจก็คือเรื่องของการจัดการกับอารมณ์นั่นเองนะคะในหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการจัดการกับอารมณ์แล้วเนี่ยเขาก็อาจจะบอกวิธีหรือทางออกที่จะทำให้ความเจ็บปวดทางอารมณ์หายไปนะคะแต่ในบทที่เอ็มจะยกมาเล่าให้ฟังก็คือบทที่11ของหนังสือเล่มนี้เนี่ยนะคะเขาจะบอกให้เราอยู่กับปัจจุบันยอมรับทุกประสบการณ์อารมณ์แล้วก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นเนี่ยปรากฏขึ้นแล้วก็ยอมรับมันนะคะซึ่งการอยู่กับปัจจุบันมันก็อาจจะคล้ายๆกับการสอนในเรื่องของการทำสมาธิปฏิบัติธรรมของทางพุทธศาสนานะคะซึ่งอาจจะใกล้เคียงกันใครหลายๆคนที่เคยไปปฏิบัติธรรมก็อาจจะลองนำวิธีนี้มาปรับใช้กับหนังสือเล่มนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยก็คือการที่ทำให้เราหยุดคิดก่อนที่เราจะทำตามอารมณ์ทำตามความเคยชินหรือว่าความอยากในขณะนั้นนะคะซึ่งสิ่งสำคัญของการอยู่กับปัจจุบันได้ก็คือการมองอารมณ์ของเราตามความเป็นจริงนั่นเองนะคะซึ่งเจ้ากันที่เรามองอารมณ์ตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะที่จะนำไปสู่การจัดการอารมณ์ในทางที่ดีนะคะซึ่งเอ็มชอบประโยคหนึ่งของหนังสือเล่มนี้มากๆเลยคือเวลาที่เรารู้ว่าเรามีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยแล้วเรามองว่าตัวเราอะไม่ใช่อารมณ์ความรู้สึกแล้วอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยแต่ว่าอารมณ์เนี่ยเป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งที่เขาเคลื่อนผ่านเราไปนั่นเองนะคะซึ่งคำว่าประสบการณ์หนึ่งที่เคลื่อนผ่านเราไปก็แปลว่าอารมณ์นั้นเกิดขึ้นได้มันก็จะหายไปได้เช่นเดียวกันหรือว่าบรรเทาเบาบางได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะและเมื่อเรายอมรับให้ตัวเองเนี่ยได้รู้สึกถึงอารมณ์โดยที่ไม่ปิดกั้นนะคะเราก็จะสามารถรับมือกับอารมณ์ด้วยความสงสัยใคร่รู้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้จากมันได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นประโยคนึงที่ในหนังสือที่เอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงนะบางทีเวลาที่เราโกรธอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเราเป็นคนโกรธอะเป็นคนขี้โกรธคืออารมณ์นั้นกับตัวเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่เวลาที่เรามองตัวเราเองแยกกับอารมณ์ความรู้สึกของเราอะมันทำให้เรามองเห็นภาพในอารมณ์ความรู้สึกนั้นอะได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่เราสามารถทำได้ทันทีในการแยกตัวเรากับอารมณ์นั้นนะคะแต่ว่าถ้าเราลองฝึกคิดแล้วก็แยกไปได้เรื่อยๆเนี่ยเอมก็จะคิดว่าตัวเราก็จะรับรู้แล้วก็เข้าใจในตัวตนของเรามากยิ่งขึ้นตัวเราไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ความรู้สึกแต่ว่ามันเป็นเพียงประสบการณ์หนึ่งซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วก็เดี๋ยวมันก็จะเคลื่อนผ่านไปหรือว่ามันก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จบลงไปหรือบรรเทาเบาบางลงไปได้นั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นรู้สึกว่าพออ่านประโยคนี้เรารู้สึกว่าได้แสงสว่างอะไรบางอย่างซึ่งจริงๆถามว่าเรารู้แฟกต์ตัวนี้ไหมเรารู้ข้อมูลตัวนี้ไหมก็ต้องบอกว่ารู้แต่ว่าหลายครั้งเราก็อาจจะหลงลืมไปนะคะอันนี้ประโยคนี้เนี่ยชอบมากๆเลยนะคะเป็นประโยคทองของบทนี้เลยก็ว่าได้นะคะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราอะมองอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะ ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังลองทำตามเทคนิคต่อไปนั่นก็คือการระบุชื่ออารมณ์แล้วก็ความรู้สึกนะคะเวลาที่เรารู้สึกถึงอารมณ์บางอย่างให้เราลองระบุชื่ออารมณ์นั้นดูนะคะเพราะเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกของเราอ่ะมันมีเยอะมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่สุขเศร้ากลัวหรือโกรธเท่านั้นนะคะแต่ตัวเรายังรู้สึกถึงว่าเราเปราะบางได้ในบางครั้งเรารู้สึกอับอายเรารู้สึกขมขื่นเรารู้สึกว่าตัวเราไม่ดีพอบางครั้งเราก็รู้สึกซาบซึ้งใจบางครั้งเราก็รู้สึกตื่นเต้นบางครั้งเราผิดหวังบางครั้งเราหนักใจเราอิจฉาบางครั้งเราก็สนุกบางครั้งเราเป็นอิสระหรือบางครั้งเราก็กระฉับกระเฉงนะคะซึ่งถ้าเราสามารถที่จะระบุชื่อของอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของเราได้ดีขึ้นนะคะซึ่งเทคนิคนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็แนะนำว่าเราควรจะเรียนรู้ชื่อของอารมณ์ให้มากเข้าไว้เพราะมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแยกแยะอารมณ์ได้อย่างละเอียดมากยิ่งขึ้นและมันจะทำให้เราได้เข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นนะคะพอเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้มากขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราควรจะรับมือหรือว่าตอบสนองอย่างไรต่ออารมณ์ความรู้สึกนั้นนะคะเราจะได้ตอบสนองแล้วก็รับมือมันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะอันนี้ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้หรือว่าบทนี้เนี่ยนะคะเคยเข้าใจว่าจริงๆความรู้สึกของเรามันก็มีแค่นั้นแหละเป็นกลุ่มรวมๆเป็นกลุ่มสุขก็สุขเศร้าก็เศร้ากลัวหรือว่าโกรธมันก็มีอยู่แค่นั้นที่เป็นอารมณ์ที่เรารับรู้นะคะแต่ว่าพอเราได้เรียนรู้ศัพท์หรือว่าคลังคำศัพท์เกี่ยวกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้แบบเศร้าแต่ว่าในบางช่วงบางขณะตัวเรารู้สึกว่าเราเปราะบางซึ่งความรู้สึกเปราะบางนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางช่วงบางขณะนะคะเราก็จะได้แบบดีฟดาวลงไปถึงความเปราะบางในช่วงนั้นของเราว่าเอ๊ะความเปราะบางนี้มันเกิดขึ้นจากการที่บางครั้งฮอร์โมนของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าหรือว่าช่วงนั้นเรานอนน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นความรู้สึกอดทนกับอะไรบางอย่างมันลดน้อยถอยลงมันก็เลยทำให้ความรู้สึกของเรามันเปราะบางได้ง่ายขึ้นซึ่งการเข้าใจในคำว่าเปราะบางรู้ถึงคำนี้แล้วมันก็จะได้ทำให้เราได้เอ้ยดีฟดาวลงไปอย่างที่เอ็มยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเอ็มก็เลยโอ้โอเคพอได้เจอกับคำว่าเปราะบางเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรีเลทกับตัวเราเองได้มากขึ้นนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงซึ่งเอ็มรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะมันทำให้เราเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นแล้วก็จะได้หาทางที่จะรับมือหรือว่าทำให้มันบรรเทาเบาบางขึ้นได้นะคะต่อมานะคะพอหลังจากที่เราแบบมองอารมณ์ตามความเป็นจริงและว่าเรารู้สึกแบบไหนไม่ต้องแบบพยายามกดมันไว้ด้วยอารมณ์ของความคิดบวกไม่ฉันต้องคิดบวกไม่นะคะการกดมันไว้เนี่ยบางทีมันอาจจะดีขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นสะสมไปเรื่อยๆโดยที่ตัวเราไม่รู้ตัวนะคะหลังจากที่เรามองตามอารมณ์มองอารมณ์ตามความเป็นจริงแล้วระบุชื่ออารมณ์ความรู้สึกได้แล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาในการที่เราจะปลอบโยนตัวเองค่ะเวลาที่ความเจ็บปวดทางอารมณ์เนี่ยมันมากขึ้นเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เราอยากทำในสิ่งที่มันแย่ๆหรือว่าทำในสิ่งที่มันอันตรายขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราอาจจะขาดความยั้งคิดไปเราแบบเวลาที่อารมณ์เราพุ่งมากๆแบบรู้สึกโกรธมากๆเราอาจจะไม่ใช่ตัวเราที่เคยเป็นเราอยากจะแบบทำร้ายตัวเองเราอาจจะอยากทำร้ายคนอื่นอยากจะมีคำพูดร้ายๆมาทำร้ายกันนะคะมันอาจจะอันนี้คือตัวอย่างที่ลองยกให้ดูทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าวิธีที่ดีที่สุดเนี่ยคือการพาตัวเองเนี่ยถอยออกมาค่ะแล้วก็ลองจดจ่ออยู่กับอารมณ์นั้นให้มากที่สุดโด ดยที่เราอะมองว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวแล้วที่แบบเฮ้ยเราโกรธอะไรมากๆโกรธใครคนนึงมากๆเนี่ยให้ลองถอยตัวเองออกมาแล้วก็มองว่าความโกรธนั้นมันเป็นเพียงประสบการณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะคะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือปลอบโยนตัวเองเพื่อให้เราสามารถก้าวผ่านอารมณ์นั้นๆได้เหมือนการปลอบโยนตัวเองเนี่ยมันเหมือนการที่เราอนุญาตให้ตัวเองเนี่ยได้โต้คลื่นอารมณ์ของเราไปจนกว่าอารมณ์นั้นน่ะมันจะสงบลงนะคะแต่ว่าในการโต้คลื่นนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีที่ทำให้เราไม่เจ็บตัวทำให้เรายังอยู่กับคลื่นนั้นได้หรือว่าอยู่กับกระดานโต้คลื่นนั้นได้นะคะนั่นก็คือการหาวิธีการปลอบโยนตัวเองนั่นเองซึ่งทำไมเราถึงจะต้องปลอบโยนตัวเองนะคะการปลอบโยนตัวเองเนี่ยมันก็คือจะเป็นการส่งข้อความถึงสมองว่าเฮ้ยสมองเรายังปลอดภัยดีนะเธอไม่ต้องแบบโปรเทคตัวเองขนาดนั้นหรือว่าทำให้ตัวเองแบบฟรีคเอาขนาดนั้นเรายังโอเคเราปลอดภัยดีนะคะซึ่งมันก็จะมีเทคนิคในการบอกสมองว่าฉันปลอดภัยดีไม่ว่าจะเป็นการหายใจเข้าออกช้าๆนะคะซึ่งถ้าเราลองสังเกตวิธีการหายใจของเราเนี่ยเวลาที่เราผ่อนคลายสบายๆการหายใจของเรามันก็จะเป็นการเข้าออกที่แบบช้าๆนะคะแต่ถ้าเวลาที่เราโกรธหรือเราแบบเราเศร้าหรือเราทุกข์ใจหรือเรากำลังมีความเครียดเนี่ยการหายใจของเรามันก็จะเป็นการหายใจทีๆเร็วๆนะคะซึ่งการหายใจทีๆเร็วๆเนี่ยมันก็จะไปบอกสมองว่าเฮ้ยตอนนี้ฉันแบบไม่ฉันไม่โอเคฉันไม่ปลอดภัยนะคะซึ่งสมองก็จะเริ่มแบบสั่งการอะไรที่ทำให้เราแบบโอ๊ยต้อง over protective ตัวเองมากขึ้นหรือว่าทำให้ตัวเองแบบรู้สึกแย่มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนแบบเป็นการแบบทำให้เราอะรู้สึกแย่ไปมากกว่าเดิมซะด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราปลอบโยนตัวเองก็คือการปลอบโยนสมองนั่นเองว่าเฮ้ยไม่ต้องกังวลเรายังปลอดภัยดีอยู่นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยเราก็อาจจะใช้วิธีการอาบน้ำอุ่นเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อของเรามันผ่อนคลายนะคะก็ลองสังเกตว่าถ้าเวลาที่เราแบบรู้สึกสบายๆอยู่บ้านในวันหยุดเราก็อาจจะแบบไม่ได้เครียดแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเราก็ไม่ได้แข็งเกร็งอะไรแต่ว่าในขณะที่เราต้องขับรถฝ่ารถติดไปให้ทันเวลาไปประชุมกับลูกค้ากล้ามเนื้อของเรามันจะก็แข็งเกร็งคล้ายๆกับการที่เราได้กำลังจะไปออกรบหรือว่ากำลังเครียดหรือว่าตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายแบบนั้นนะคะการอาบน้ำอุ่นเนี่ยก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อของเราผ่อนคลายแล้วก็สมองก็รู้สึกว่าอ๋อเธอปลอดภัยดีนี่เองนะคะหรือว่าเราอาจจะลองเลือกเครื่องดื่มอุ่นๆในแบบที่เราชอบไม่ว่าจะเป็นชาหรือว่าเป็นช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หรือเราอาจจะลองปลอบโยนตัวเองในการคุยกับคนที่เรารักคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือว่าเราอาจจะเลือกที่จะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างเช่นการออกกำลังกายการฝึกโยคะหรือว่าช่วงนี้ก็อาจจะไปฝึกพิลาทิสอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายหรือว่าเราอาจจะไม่ใช่สายออกกำลังกายเราอาจจะลองเปลี่ยนอริยบทตัวเองด้วยการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือว่าสวนในออฟฟิศของเรานะคะเพื่อให้แบบเรารู้สึกว่าเราผ่อนคลายมากขึ้นปลอบโยนตัวเองในช่วงบางช่วงบางขณะหรือว่าในช่วงเวลาหนึ่งนะคะหรือว่าใครที่เป็นสายฟังดนตรีก็อาจจะลองเลือกฟังดนตรีที่ทำให้เรารู้สึกสงบหรือว่ารู้สึกดีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าหนึ่งในวิธีที่ได้ผลเร็วที่สุดในการบอกสมองว่าตัวเรานั้นปลอดภัยดีนั่นก็คือการบอกผ่านประสาทสัมผัสการรับกลิ่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นทิปส์ของเรื่องนี้นะคะก็คือว่าเราเนี่ยอาจจะต้องลองหากลิ่นที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรือว่าสบายใจนะคะอาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมที่คนที่เรารักเนี่ยเขาใช้ประจำเป็นกลิ่นโปรดของคุณพ่อหรือคุณแม่หรือว่าเป็นของเพื่อนที่เรารู้สึกว่าได้กลิ่นนี้เรารู้สึกว่าไว้วางใจผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสงบนะคะหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์นะคะซึ่งนะก็เราทุกคนก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะคะว่ากลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะช่วยในการผ่อนคลายช่วยในการพักผ่อนซึ่ง ถ้าเราแบบไม่รู้เราอาจจะไม่ได้มีกลิ่นที่แบบเป็นกลิ่นของคนที่เรารักเราอาจจะเลือกเป็นกลิ่นกลางๆอย่างเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์มาช่วยให้เราผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสบายขึ้นนะคะซึ่งกลิ่นลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะทำให้มีสมาธิแล้วก็ร่างกายก็จะรู้สึกสงบลงนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยอ่ะเราอาจจะลองเลือกกลิ่นของเราดูนะคะว่าเอ้ยกลิ่นไหนที่เรารู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่ทำให้เราสงบอาจจะเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นอาหารเช่นแบบกลิ่นเนยหรือว่ากลิ่นขนมปังอบใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายจริงๆนะคะลองหากลิ่นที่คุณผู้ฟังชอบแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายรู้สึกสบายๆกับกลิ่นนั้นจริงๆนะคะแล้วก็ลองพกติดตัวเอาไว้นะคะเวลาที่เรารู้สึกไม่โอเครู้สึกแบบมีอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างเกิดขึ้นและทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็อาจจะลองหยิบกลิ่นนี้นะคะลองมาดมดูหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นยาดมที่คุณรู้ฝั่งชอบก็ได้นะคะเป็นยี่ห้อหรือเป็นกลิ่นที่เรารู้สึกว่าเอ้ยดมแล้วมันรู้สึกผ่อนคลายสดชื่นแล้วก็ทำให้เราได้กลับมา refresh อีกครั้งก็จะเป็นกลิ่นนั้นก็ได้นะคะแต่ทีนี้ในบทนี้นะคะที่น่าสนใจแล้วเอ็มก็รู้สึกว่าเออยังไม่เคยเห็นหนังสือเล่มไหนได้พูดถึงก็คือการเตรียมทำกล่องปลอบโยนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะกล่องปลอบโยนเนี้ยนะคะมันก็เอาไว้ใช้ในการเตรียมตัวสิ่งที่จะทำให้เวลาที่เราเกิดความรู้สึกหรือว่าอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยกล่องปลอบโยนนี้นะคะจะเป็นการเตรียมสิ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเวลาที่เราทุกข์ใจนะคะง่ายๆเลยนะคะเราอาจจะลองหากล่องสักใบหนึ่งแล้วก็ใส่ของที่จะปลอบโยนตัวเราลงไปซึ่งอย่างไอเดียในหนังสือเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นกระดาษโน้ตที่บอกให้เราโทรหาเพื่อนที่เราไว้ใจเพราะว่าเขาบอกว่าการที่เรามีปฏิสัมพันธ์จะทำให้เราฟื้นตัวจากความเครียดเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะคะเราอาจจะลองเขียนโน้ตเตือนสติตัวเองดูนะคะแล้วก็ใส่ไว้ในกล่องว่าให้ลองโทรหาเพื่อนคนนี้สิคือการที่เราเตรียมตัวแบบนี้เนี่ยนะคะมันเอาไว้สำหรับเวลาที่มันฉุกเฉินแล้วบางทีเวลาที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอารมณ์ความรู้สึกเนี้ยมันฉุกเฉินมากๆเราต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนเนี่ยแล้วเราไปทำตอนนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราคิดอะไรไม่ออกนะคะแต่ว่าการเตรียมเจ้ากล่องปลอบโยนเนี้ยเอาไว้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เวลาที่เรามีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอ่ะเราสามารถรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นมันทำให้เราเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งไหนที่จะช่วยปลอบโยนหรือว่าทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกสงบลงได้นะคะหรือว่าวิธีหรือว่าทางออกของเราในการที่จะรับมือกับอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะคะซึ่งในแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะอ่ะไอเดียต่อมานะคะอาจจะเตรียมสมุดฉีกแล้วก็ปากกาเอาไว้นะคะซึ่งการที่เราเขียนระบายออกมาเนี่ยมันอาจจะทำให้เราได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกณตอนนั้นนะคะเราอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นบางทีเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าเรารู้สึกแบบนึงแต่ว่าพอเขียนทบทวนไปเนี่ยเราอาจจะเจอคำที่เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมาก็ได้ว่าจริงๆแล้วเราเศร้าเพราะว่าบางทีเรารู้สึกขมขื่นในการที่แบบเราต้องเจอเหตุการณ์นี้เรื่อยๆซ้ำๆแล้วทำไมเราถึงต้องเจอเหตุการณ์นี้เรื่อยๆซ้ำๆมันอาจจะเป็นการพูดคุยกับตัวเองนะคะมันก็อาจจะทำให้เราแบบรู้สึกเข้าใจมากขึ้นแล้วก็หาวิธีรับมือกับมันได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วอาจจะเป็นกลิ่นน้ำหอมหรือกลิ่นเทียนหอมที่ทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกปลอดภัยแล้วก็สบายใจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นรูปภาพของคนที่เรารักหรือว่าเป็นรูปภาพที่เรามองแล้วทำให้เรารู้สึกสงบผ่อนคลายแล้วก็หรือว่าอาจจะภาพนี้ทำให้เรารู้สึกดีมีพลังก็เป็นได้นะคะอีกอันนึงที่เอ็มคิดว่ามันก็อาจจะใช้ได้ดีอาจจะไม่ต้องใส่กล่องแต่ว่าสามารถใส่ในโทรศัพท์มือถือได้เลยนั่นก็คือการ create playlist นะคะที่เป็นplaylist ฮีลใจของตัวเราอาจจะเป็นเพลงที่เราชอบเป็นเพลงบรรเลงหรือว่าเป็นเพลงที่ทำให้เราได้หวน ระลึกถึงความรู้สึกดีๆในช่วงเวลานั้นเช่นอาจจะเป็นเพลงดิสนีย์หรือว่าสตูดิโอจิบลิอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นเพลงบรรเลงเป็นเพลงในคาเฟ่ที่เราชอบหรือว่าเป็นเพลงที่ให้กำลังใจอย่างแบบส่วนตัวเลยนะคะเวลาที่รู้สึกแบบรู้สึกไม่ดีอ่ะรู้สึกแบบเอาตัวเองไม่ออกจากอารมณ์นี้เนี่ยก็มักจะไปฟังเพลงก้อนหินก้อนนั้นของพี่โรสเซรินทิพย์นะคะมันเหมือนแบบฟังเพลงนี้ทีไรอ่ะก็ได้คิดอ่ะมันเป็นเพลงที่ทำให้เราได้คิดว่าแบบตอนนี้คนอื่นทำร้ายเราหรือว่าตัวเรากำลังทำร้ายตัวเองอยู่อะไรแบบนี้นะคะมันก็เหมือนเป็นเพื่อนที่มาพูดคุยด้วยการผ่านเพลงอันนี้ก็อาจจะเป็น อีกทางเลือกหนึ่งของคุณผู้ฟังนะคะหรือว่าอาจจะลองหาชารสหรือว่ากลิ่นที่ชอบหรือว่าจะเป็นช็อกโกแลตนะคะติดเอาไว้แบบพร้อมชงเวลาที่เรารู้สึกแบบไม่โอเคนะคะรู้สึกแบบไม่โอเคกับอารมณ์ความรู้สึกตอนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรียกได้ว่าเป็น mental first aid kit ก็เป็นได้นะคะคือเราอาจจะแบบเวลาที่ เราป่วยกายเนี่ยเราก็อาจจะมีเตรียมยาอะไรไว้มากมายนะคะยาแก้ปวดท้องปวดหัวไมเกรนแก้แพ้หรืออะไรก็ตามเรายังเตรียมตัวในเรื่องของการดูแลทางกายได้เลยเจ้ากล่องปลอบใจเนี่ยก็จะเป็นเหมือน first aid kit สำหรับการปลอบประโลมจิตใจของเราให้เราผ่านในช่วงเวลาที่ยากที่แย่ไปได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาในเจ้าสิ่งของที่เราใส่เข้าไปในกล่องปลอบโยนของเรานั่นก็คือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการบอกตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการตอนที่เราทุกข์ใจนะคะถ้าเรามองแบบ deep down หรือว่ามองให้ลึกเข้าไปเนี่ยเวลาที่เรามีความทุกข์เราอาจจะต้องการใครสักคนนึงที่รับฟังเราเพราะฉะนั้นอาจจะเลือกเพื่อนสักคนนึงที่เรารู้สึกว่าเราไว้ใจได้เราคุยแล้วเขาจะรับฟังเราเป็นอย่างดีนะคะหรือว่าเวลาที่ดมกลิ่นนี้นะคะเช่นแบบเทียนหอมกลิ่นฝนหรือว่าเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทะเลอะไรเงี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกแบบสงบขึ้นแล้วก็กลับมามีสมาธิมีสติอยู่กับตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะทีเนี้ยพอเอ็มเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยนะคะว่าแบบเฮ้ยพอเฮ้ยรู้จักเจ้ากล่องปลอบโยนก็เลยอยากจะลองออกแบบกล่องปลอบโยนของตัวเองนะคะอันนี้ก็แชร์นะคะส่วนตัวหลังจากที่แบบลองอ่านแล้วก็ลองออกแบบเจ้ากล่องปลอบโยนดูอันนี้อาจจะเหมาะกับคุณผู้หญิงเหมือนกันก็ได้นะคะในกล่องปลอบโยนของเอมที่แบบเอมลองออกแบบออกมาเนี่ยก็อันแรกก็จะทำการ์ดนะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนนี้ใกล้ช่วงที่ฮอร์โมนผู้หญิงของเราเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะถ้าใช่ถ้าคำตอบคือใช่ก็คือโอเคไม่เป็นไรมันเป็นแค่ช่วงฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกดีขึ้นหลังจากนี้นะคะหรือว่าอีกคำถามนึงที่จะทำการ์ดไปถามตัวเองเช่นเดียวกันนั่นก็คือการที่ถามว่าเมื่อคืนนอนหลับดีไหมนะคะถ้าแบบเมื่อคืนนอนหลับไม่ดีโอเคจ้ะหนูไม่มีอะไรมากหนูแค่นอนไม่พอนะคะอันนี้คือ2คำถามที่แบบเอ็มคิดว่ามันแบบนี่คือสะท้อนตัวตนของเราจริงๆคือเวลาที่เรารู้สึกแย่หรือรู้สึกแบบไม่ดีเนี่ยแบบมากๆเลยเนี่ยมักจะเกิดจาก2สิ่งนี้นั่นก็คือการที่เรากำลังอยู่ในช่วงของฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงกับอีกอันนึงก็คือเรานอนไม่ดีไม่ดีในที่นี้คือนอนไม่มีคุณภาพนะคะถ้าใช่ทั้ง2สิ่งนี้ก็จะไปถามเช่นอ่ะไม่เป็นไรอ๋อฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงเหรอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเซลฟ์แคร์ตัวเองก่อนนะคะอาจจะแบบมาร์กหน้าให้รู้สึกดีหรือว่าให้เวลากับตัวเองให้มากขึ้นผ่อนคลายให้มากขึ้นหรืออาจจะเขียนเจอร์นลิงอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการนอนก็ไม่เป็นไรจ้ะหนูไปกินเมลาโทนินแล้วก็นอนให้เต็มที่พรุ่งนี้จะได้ตื่นมาเฟรชแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกที่มันลบๆมันก็จะหายไปเองนะคะต่อมาถ้าไม่ใช่ล่ะมันอาจจะเกิดขึ้นจากงานแบบที่เกิดขึ้นในเดลี่ต่างๆของเราในชีวิตประจำวันที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีอ่ะการ์ดอันนี้ก็อาจจะเป็นไปออกกำลังกายสัก15นาทีจ้ะ ไปยืดเหยียดนะสัก15นาทีหรือว่าจะไปคาร์ดิโอ15ถึง30นาทีนะโอเคนะคะนี่คือสิ่งที่เราจะบอกตัวเองถ้ายังรู้สึกแบบไม่โอเคอยู่เราก็อาจจะเลือกที่จะไปฟังเพลย์ลิสต์ที่เป็นเพลย์ลิสต์โปรดของเราเวลาที่เราต้องการฮีลใจไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบในคาเฟ่นะคะหรือว่าเพลงแบบดิสนีย์เพลงสตูดิโอจิบลิที่เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะคะก็ฟังแล้วก็จะรู้สึกเย็นเย็นใจรู้สึกมีสมาธิแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้ามันแบบมันยังไม่โอเคจริงๆนะคะกระดาษกับปากกาต้องเข้าแล้วนะคะก็จะต้องเตรียมกระดาษและปากกาเอาไว้ในการระบายออกนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสมุดฉีกที่แบบที่พอระบายออกมาแล้วก็แบบอุ้ยโมโหมากแล้วก็ฉีกออกได้เลยนะคะโดยที่ไม่เสียดายจะเป็นกระดาษแบบ reuse อะไรแบบนี้แล้วก็ฉีกการแบบได้ยินเสียงฉีกกระดาษเนี่ยมันก็ทำให้เราผ่อนคลายได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราอาจจะแบบจุดเทียนหอมกลิ่นที่เราชอบนะคะกลิ่นที่เอ็มชอบก็จะเป็นกลิ่นแบบถ้าตอนเช้าหน่อยก็จะเป็นกลิ่นแบบกาแฟนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกลิ่นที่แบบช่วงบ่ายช่วงเย็นหรือช่วงกลางคืนอาจจะเป็นกลิ่นบีชเป็นกลิ่นแบบกลิ่นทะเลหรือกลิ่นหญ้าหลังฝนตกอะไรแบบนี้นะคะที่จะทำให้เรารู้สึกแบบเฟรชรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะส่วนตัวของเอมแล้วกล่องปลอบโยนของคุณผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างก็สำหรับอพิโซดนี้นะคะเอมก็คิดว่าอยากจะมาแชร์เพราะว่าอ่านแล้วชอบแล้วก็ยังไม่เคยเห็นวิธีนี้นะคะในการที่เราจะใช้ในการรับมือกับอารมณ์จริงๆหลายๆครั้งเราก็อาจจะอ่านเจอเคยทำในการแบบมองอารมณ์ตามความเป็นจริงแต่เราอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการระบุอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้มันชัดเจนให้มากขึ้นหรือว่าการปล่อยให้ตัวเองรู้สึกไปตามอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วหลังจากนั้นเราก็หลังจากที่เรารู้สึกแบบสงบลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ปลอบโยนตัวเองมันเป็นกระบวนการที่เมื่อเกิดอารมณ์หนึ่งขึ้นมันก็จะเป็นขั้นตอนประมาณนี้แต่ว่ามันคือการเตรียมตัวให้เรารู้ว่าถ้าเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างเราก็มีกล่องปลอบใจที่จะช่วยเราที่จะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยในวันที่เราเหนื่อยล้าจากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะอันนี้ก็หวังว่าจะเป็นเอพิโซดที่ช่วยคุณผู้ฟังได้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ต้องลาไปแล้วแล้วก็ใครที่ทำกล่องปลอบโยนของตัวเองหรือว่าไปอ่านหนังสือในบทนี้แล้วนะคะก็มาแบ่งปันกันได้ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะหรือว่าจะมาพูดคุยกันใน Direct Message นะคะของ Kimi BC Podcast ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอาจจะตอบช้าหน่อยนะคะแต่ว่าจะตอบในทุกๆ Message จะพยายามในทุกๆ Message เลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ